Ny fampalalana vaovao ariva indray rehafana loarano eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao zoma efatra amby roapolo marsa telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Voasolo tena avokoa ireo akolafikery rehetra nandritra ilay fampionana momba ny zoram-pifidianana no karakarain'ny seni androany teny Alarobia tanjona hony filohany ny mba ho fifidianana madio sy mangarahara rekeny rehetra no ho avy eo. Niala tsy ho anatin'ny komity mpanaramaso eo anivon'ny fitsarana miady amin'ny kolokolona ny paka intsony ny firaisamonim-pirenena nanao fanambarana izy ireo androany nilaza fa miteraka korontana ara-pitantanana ilay lalàna Idi Alson no lanina tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Tsy nisy afa-tsy fito fangefatra amin'ny valopolo isanjato kosa ny tapanaovam-baky sy ny fanefitry ny COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'ny rotona nahazo dozim-baky sy ny Pfizer mahery ny fito alina indray mosika malagasy androany ampitombona isa izay fanaovam-baky sy n'izay. Any ivelany nisy horohorontany nitranga tany Afghanistan sy Pakistan natratra enina faingidimy amin'ny aritra Fristeran'ny heriny ka olona telo ambin'ny folo farafahakelina monaina koatra ireo nandany alina ivelan'ny tranony noho ny tahotra. Any Robelona tranon'ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao manampitrany arabo izay tompoko lasy tompoko vavy manasa no ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny lafiny politika voasolo tena avokoa ireo mpisehatra rehetra amin'ny fifidianana nandritra ilay fampionana no karakarainy ny seni androany teny Alarobia. Karazana dinikasa momba ny zotram-pifidianana moa no natao niresahana ny fanomanana ny fifidianana ho tanterahana amin'ny tontolo ity. Nanatrika izany avokoa ireo akolafikery samihafa nahitana ny avy amin'ny mpanohitra ireo mety ho kandida to an'Andriamatoa isany Erra Jaunarimampianina, Marc Ravalomanana, Paraina Auguste, Ajo Andrianaina Arvelo sy teny Randriana Solonaiko sy ny sisa namaly ny antso ihany koa ny avy amin'ny fitondrana nahitana mpikambana roa eo anivon'ny governemanta ny ministra isany Lalatina Rakotondrazafy sy Pierre Oldera. Nanome voninahitra izany koa araka ny fanampanantenainy ireo ray aman-dreny ara-panahy eo anivon'ny FFKM ireo mpiara-monantoka vahiny ankoatra ireo fiaramonim-pirenena sy ny sisa. Niavaka ihany koa ny fahatongavan'ireo filohanandrim-panjakana teny Alarobia ka anisan'izany ny filohan'ny ACC ankehitriny. Nambaran'ny filohan'ny seni fa mifanandrify amin'ny etaetany maro zao dinika natao zao tanjona nisiny ny fitoniana ka ho fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra no avy eo ho ihany ny filohan'ny seni dama Arsène Andriana Arsedo.
Zao esika atao zao an dia fanazana ny lalàna sy ny etaetany ireo mpisehatra amin'ny fifidianana. Eo ihany koa moa zany ny etaetany maro tamin'ireny fisidiam-paritra ataon'ny seni na teny anivon'ny faritany zany na ny faritra na eny anivon'ny distrika amin'ny tokony hitarany ady hevitra zay atao fa tsy voafetra fotsiny amin'ny resaka atao manodidina ny fanavaozana tanteraka ny distrika fity. Dia entsika ihany koa moa ny afatra amin'ny ray aman-drenin'ny mpiangonana fa manao afatra izy ireo ny tokony hisiany fanakalozany dinidinika manodidina nyzany zotram-pifidianana zany mba ho zotram-pifidianana hiteraka fitoniana sy azo antoka no hitondrantsika ny fifidianana zay ho tonga eo. Ireo firaisamonim-pirenena zay miaraka amintsika koa dia mandala ny isian' zao dinika atao zao. Ny fivondronambe iraisam-pirenena moa zany tamin'ny dinika natao tamin'ny fahafito amby folo ny volana febroary tamin'ny niserany raharaham-bahiny zay nirana tamin'ny governemanta nahitana ny premier ministra sy ireo ambassadora na kambana eo anivona vondrona iraisam-pirenena dia samy mitaky nisy ny dinika mialohany fifidianana ka ireo rehetrarehetra reo zany dia nametraka fa ny seni no tsara toerana anao an'izany dinika zany.
Zavatra tena ilaina ny fifanakalozakevitra ho an'ireo mpisehatra politika toy izao karakarainy ny seni izao mba ho tena fifidianana madio sy mangarahara tokoa no hiseto amintsika hoy ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamaso. Tsy nety naneho hevitra kosa moa izy raha nanontaniana momba ny fanambarana nataon'ireo solombavam-bahoaka teny amin'ny Le Intsy Ambohimanambola omaloan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ndray kosa dia nanamafy ny tenany fa ny fandraisana anjara ny afaka hoe amin'ny fampiarana izay vekevitra tapaka amin'izao dinika izao no antoka mety hisiny zotram-pifidianana madio sy mangarahara nasiany tsindrim-paingotra ihany koa ny momba ireo sakatsaka natao azy izy ireo mpiaradia aminy amin'ireo hetsika fanentanana ny olom-pirenena isoratra anarana anaty listry ny mpividy arantsika miaraka ary izao ny fanehokevitra nentin-dramatoa Kristina Razanamaso filohan' ny anteny mirapirenena sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana
everiko fa ny zavatra sahana amin'izao de tena zavatra ilaina ary mino sy matoky aho a fa mba iroa sy ivohitra any amin'ny hoe fanapaha-kevitra ahafana miroso amin'izany atao hoe fifidianana madio sy mangarahara zany satria tsy maintsy misoroka tsy maintsy soroana aloha ny trandrana ny lalana rehetrarehetra ahafahana tonga any amin'ny fifidianana weekend rehetra io lalam-pifidianana io moa dia lalam-pifidianana ny arahana nanapaka tamin'ny taona 13 niaraka tamin'izy olombambahoaka tao amin'ny anteny miera-pirenena na ny maronisa na ny mpanohitra
mbola veriko foana ilay fitenenana hoe ny azo antoko raha tsisy fampitenena sy fampiresahana toy izao fa iteny koa rehefa aveo tokony atao matetika ny fampiresahana na ny concertation permanent na permanente mba hahafahantsika fampidinika hoe zao ndray misy zatra mitrana fa iny kela ohatra tena ny olona rehetra ozy fa miandry antsika mitodika ty amintsika ny masiny voaka malagasy ny eran-tany efa zava-dehibe zany zay lazaiko hoe ny fiteniteny teny kabary reny ary kabary fanokafana tena mampiseho volonté na mampiseho fahavononana ny zavatra iskito ny lazy hoe tena ampiseho ny mahay indépendante anay zay seny indépendante amin'iny zay zay zany mbola fantanina petraka
ho andreo mpanao politika sasany ihany koa dia naneo hevitra izy ireo androany momizao fampionana nataon'ny seny izao fiangaviany ffkm no nahatonga ny antoko mfm ohatra tonga nanatrika ity dinikasa no karakarainy seny teny alarobe androany ity hoy ny filoha nasionaliny olivier rakotovazaha mitaky ny andravana ity rafitra ampikarakara ny fifidianany ity izy ireo satria nambarany ho tsy tomombana ry tsy manana ny toerany amin'ny fikarakarana fikonandom-pirenena nenany seny ho anandriamatoa sy teny andreana solo ny aikeo kosa indray dia nahitsy izy ny laza fa nipetrahany ayany mpanao politika maro na ny seny misy ankehitriny na ny ACC ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana zany amin'ny fikarakarana ny fifidianana ho avy eo tsy midika velovelo izy fa mankatona tsy ireo fehikevitra tapaka tamin'izao dinika izao ny tenany raha tonga nanatrika izany androany arahantsika miaraka indray ary zao ny fanazavana andriamatoa to isany Olivier Rakotovazaha sy Siteny Randriana Solo ny aiko
tsy afahana mametraka ny zotram-pifidianana madio sy azo ekeny rehetra ny fomba hitondrany sy ny raharaha indraisanay anjara aloha zany ametrahanay ny fahavononanay ny fafampidinika fa mila olona tena manana ny fahefana ahafahana mifampiresaka izahay fa ny fiheveranay azy a raha ijery an'le zotram-pifidianana araka ny tokony ho izy a tsy tsara toerana hanao an'izany ny sinia ankehitriny fa raha ny resakay ny fanirinay de tokony amboarina aloha seny io a ho ravana io seny io a de rafitra vaovao mipetraka ao satria tsy tomombana daholo ny zavatra nataony hatramin'izao
tsy midika hoe hanaiky ny zavatra rehetra teo na manio handany zavatra rehetra zay lazaina teo tsy nididinika teo fa zava-dehibe dia fitendrarena sony manana ekipa miaraka aminy andinika ny fanapaha-kevitra sy zay atao eo de eo ano tena manolotra ny hevitrako ode zay zany sanatria ny vava aladiny lela ny fahatongavanety tsy hoe fanekena na fandavana fa ny fahatongavanety de ho fijerena le vaholana fa na tiana na tsy tiana ny rehetra dia manana ahy ahy tsy amin'nyseny fotsiny fa hatramin'ny hasisa
vadika vaovao hafa mihitsy sika nametra-pelana tsy eo anatin'ny komety mpanaramaso ny fitsarana misahana ny ady amin'nykolokolona ny CSEPAC noho ny fanajanany sotoavina ny firaisamonim-pirenena korontana ara-pitantanana ho izy ireo no ateraky ny lalàna laharana raika amby roapolo sy roa arivo tsipika aotra dimy ambin'ny folo tamin'ny dimy aogostra raika amby roapolo sy roa arivo na ny lalàna idéal son zany ka mamotika ireo ezaka efa natao nandritra ny taona maro tamin'ny nametrahana ny rafitra miady amin'ny kolikoly indrindra ny fitsarana misahana ny ady amin'izany na ny paka araka ny fanambarana nataon'izy ireo teny ambatona akanga androany tsy te iraitsikombakomba amin'ny fanambana ny rafitra efa napetraka amin'ny fampiroboroboana ny tsy maty manota raha ny fahitana ireo fangatahana fanenjehana izay tsy nisy tohiny akory ka niarana napa-kevitra fa hiala tsiobikambana ao amin'ny komity mpanaramaso eo anivon'ny paka eo ny firaisamonim-pirenena manazava Andriamatoa Hery Rasona solotena ny firaisamonim-pirenena teo aloha tao anatin'io komity mpanaramaso eo anivon'ny paka eo
tonga le fotoana hoe raha anoy ao anatiny a dia rahavaona tsy hitako tsony izay fanovana afaka tao any satria tsy tonga amin'ilay sehitra hoe afaka hifanankalozana tsara fa dia misy fanapa-kevitra anankiray dia tsy mety amin'ny olona le izy dia na le olona izay misolotena tao novaina dia hiverenana le izy a na ny lalàna no avadibadika impito impolo ny vidikany a mba hatongavana amin'le tiana tongavana zay sitrapony le olona zay tena tompony le hevitra zany ka ankehitriny a matoa zay miala dia efa tsapanay fa efa tsy raha ao anatiny sy se paka aloha zany a dia efa tsy ampy tsony efa tsy hitanay tsony zany hoe inona moa zany no afaka teneninao fa dia atao hoe hijery baolina tsika dia raha ny fijerin'olona raha nyvelany dia hoe ny firaisamonim-pirenena ihany kokoa dia miraitsokombakomba ao raha tsy miteny ka ankehitriny a tsy maintsy atao zay hitenenana marina zay na atao hoe sansa hoe démission etike efa fotoananyizao a hitenenana hoe efa niteny an-trany zay taloha hoe ny loi idéal son a dia tsy tondra zavatsoa ho an'ny ady amin'ny kolokolo mihitsiny dia nanaiky zay satria nampiarina ary mihitsy tanatiny la rafitra nampiarina le izy a dia hitanay hoe tsy mety dia tonga ny fotoana hoe raha io fotsiny no ampiarina satria io raha ny fahitany anazy a efa sistema ray manontolo no simbaina amin'io lalàna anankiray io
avo sy misintona ny sain'ny mpisehatra rehetra amin'ny zava-doza teraky ny hetsika sy ny fanapa-kevitra manao itohina ny fahaleovantena ny fitsarana ary ny firaisamonim-pirenena mametraka fepetra amin'ny iverenan'izy ireo anatin'ny komity mpanaramaso io Ramatoa Mianja Andriamanantena avy amin'ny ONG Ivorary.
Ny fiverenana ny fomba fiasan'ny komity mpanaramaso mipaka talohan'ny lalàna idéal son ny fametrahana fitsipika anatony eo anivon'ny komity mpanaramaso ny paka ny fanekena sy fanajana ny anjara asan'ny vondrona tsirairay ao anatin'ny adiny kolikoly ny anajanonana tsy misy atakandro ny tsindry azo lena amin'ireo mpitsara ao amin'ny paka ny fametrahana dingana fampidirana mpitsara tsy mitanila ary tsy miankina amina fepetra ivelany ary ny fametrahana ny paka any fianarantsoa sy fanendrenareo mpitsara voatendry nanomboka ny volana jona raika amby roapolo sy roa arivo.
Iresaka fitsarana ihany sika mitaky ny sitonany prefet ny Tomasina ny fanapahana noraisiny tamin'ny fasivyny volana marsa lasa teo ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara raha nanao fanambarana ihany keo androany fanapahana laza ny fampetona ny fampiarana ny didim-panjakana raikitra mandroaka olona amin'ny tany mba isiny ny fitoniana amin'izao melo ny fifidianan'izao nambaran'ny SMM fa vomaika aza fikorotanam-bahoaka no ateraka io fanapahana noraisin'ny prefet ny Tomasina io laza ihany ny sendikan'ny mpitsara fa manao itohina ny asam-pitsarana io fanapahana io ary tsy manana fahefana hitsabaka amin'ny anraikitra sy ny asam-pitsarana ny solotenam-panjakana ny Tomasina satria izany fanatanterahana didim-pitsarana fandroahana izany dia mbola tandrifona ndraikitry ny fitsarana feno dia ny vatotana dia ny vatotany aza no voakasika mivantana manazava ny filohan'ny sendikan'ny mpitsara eto Madagasikara Ambitanarivo Andriatsiorisoa.
Io fanapahana io zany a rehefa no alalinina sy ny jerenina teto anivon'ny bro SMM manokana dia tsapa fa tena mitondra fanaointohinana sy fanakatsakanana ny fanatanterahana didim-pitsarana. Effectivement izy io a adresse tany amin'izareo vaditany fa naizana aty zany izy a tena ti amin'le votoatin'ny asa-pitsarana tena any amin'ny aingo ny asa-pitsarana mihitsy zany voakitikitika, satria resaka fanataterana didim-pitsarana raikitra, zany hoe fanatsaharana ny resaka didim-pitsarana mandroaka olona amina tany zany, da didim-pitsarana efa raikitra moa no azo taterana. De rehefa nodinihana izy de tena hitanay fa tsy mety, ka izay no nanaovanay taky tsy misy fepetra sy tsy misy atakandro hoe sintony io fanapahana io. Fa raha ohatra ka hoe resaka hoe fitandroana le filaminam-bahoaka ny tanjona ao anaty lisy, sao de io indray koa no mbola hitarika fikorotanam-bahoaka. Ary indrindraindrindra efa nolazaiko ombenombeny tamatavy somary hoe betsabetsaka ny olona anara-panana tany ao a, betsaka ny squatteur, betsaka ny occupant sans droit ny titre, betsaka koa ny resaka spoliation sy sisa, any le problème zany. Ka le izy a resaka fitandroana filaminam-bahoaka na de ato anatin'ny taonam-pifidianana arytsika, tsy midiky zany akory fa ho hitsakitsahantsika ny tanytandalàna eto Madagasikara hoe tsy ho taterahana ny didim-pitsarana. Inona moa ny antony tokony idina raha efa fantatra zao fa hivoaka ny didy ho didy raikitra ka tsy azo taterahana? Sady efa tsy natrehany tony mpampanolalàna tao Tamatavy io zavatra io zany. Mila sotomony fotsiny de miverina amin'ny fonctionnement normal ny asa-pitsarana. Mekeko hoe nisy exception tanaty le des yeux sauf cas spécifique, fa cas spécifique roviana de manao ahoana amin'ny fomba ahoana.
De andrasantsika zany ny tohiny ty raharaha ity eo amin'ny lafiny sosialy ihany fa momba ny fahasalamana indray kosa tsy nisy afa-tsy 7/800 ny tapanaovam-baksiny fanefitry ny COVID-19 teto Madagasikara tao anatin'ny roa taona, zany hoe olona 140,000 lasa teo letsy sy 0 tapitrisa monja amin'ny vahoaka malagasy 20,000 ny vita vaksiny hatramin'izao. Mbola tsy foana eto Madagasikara hatrany anefa ty aretin'ity ary miamia katra indray aza satria raha ny tarimarika nivoaka ny herinandro ny 9 Marsa teo dia nahitana tranga vaovao 250 be zao nahazo dozy vaksiny misa 80,000 indray moa i Madagasikara androany, ka noraisina tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny ACS Cargo Ivato. Karazam-baksiny Pfizer izy reto nomeny ny fanjakana espaniola mamaimpona tafiditra anatin'ilay rafitra COVAX iadina amin'ny valanaretina coronavirus maneran-tany. Naomby tany Espaina nidina amin'ny COVID-19 ny vaksiny tahaka izao hony consula honoraire ny firenenty eto amintsika Nerea Basoary amin'ny teny frantsay.
Je sais pas si vous savez mais en Espagne il y a eu environ 40 000 morts de COVID dont 35 000 c'était des personnes âgées. Vous voyez c'est une protection importante pour les personnes âgées, pour les vraiment jeunes, de vacciner les personnes à risque. Alors nous on connaît, on a souffert la COVID et la 95% de la population espagnole a été vaccinée, s'est fait vacciner volontairement contre la COVID. Alors on pense que c'est un bon mécanisme de protection de la population malgache.
Aritrahatra amin'ny volana septambra moa ny fahafa mampiasa ireto vaksiny Pfizer voatongo reto zany, laza ny onivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fa ampitomboana ireo toerana ahafahana manao vaksiny mba anamafisana ny fiarovana ny vahoaka amin'ny COVID-19. Manazava zay ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka.
Raha taloha misy ny toerana zay fanaovam-baksiny, toerana manokana moa zany vaksinodrome, zay toerana lehibe fanaovam-baksiny. De amin'izao fotoana zao moa zany nametraka ho karazana paikady ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka dia ny CSB rehetra manerana ny nosy dia lasa toerana fanaovam-baksiny iadiana amin'ny COVID-19 daholo. Tsy vitan'izany ihany koa fa ny toeram-pitsaboana zay tsy miankina na ny hôpitaly lehibe na ny hôpitaly zay miankina amin'ny finoana regny moa zany confessionnel dia anisany toerana azo anaovana vaksiny. Zay rehetrarehetra zay moa zany natao mba fanolo rehetra misitraka ny fanaovam-baksiny. De ity indray mitoraka aty moa zany dia ny famatsiam-baksiny zay tsy novidiana. Misy ny fiaramiasa ny governemanta malagasy sy ny governemanta espagnol miaraka amin'ny fanjakana zay tarihin'ny mpanjaka ny Espagne. Zay no nazahoantsika ity vaksiny ity zay ampitombo ny karazam-baksiny zay efa misy amintsika. Telo moa zany ny karazam-baksiny misy eto amintsika: ny Sinopharm, ny Johnson de ny Pfizer. Eto moa ny vaksiny ohatra n'ity de natao ho an'ny olondehibe de miantso manao antsoavy ho an'ny vahoaka malagasy mba risika moa zany anao ny vaksiny, satria ny vaksiny miaro ny tenantsika moa zany tsy ho tratra ny forme grave efa fantatsika loatra.
Any amin'ny faritra indray isika andrasana ny fivoahan'ny fehikevitra tapaka nandritra ny fionan'ireo ministra telo mirahalahy eo anivon'ny governemanta tamin'ny SOS Vanille tany amin'ny faritra Sava nambaran'Andriamatoa Jovato moa izay mpitarika ny SOS fa namaly ny etaetany daolobe amin'ny kapeny ny dinika natao tany Sava omaly alakamisy tonga tany antoerana ny aranikiaroka vaholana amana ny olana mianjady amin'ireo mpamokatra lavanila ny Sava amin'izao fotoana izao moa ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny fantsifana ny ministry ny atitany sy ny fonjarapahefana ary ny sekretera mpanjakana miadidy ny zandarimarim-pirenena fanazavana Andriamatoa Jovato momba ny dinika omaly no arantsika
zavatra mangatahana tsy de azo asamosana efaosa satisfaira ny besoin daolobe ary iarahana nanapaka ka eto zany de mampandre atsika vahoaka rehetra aty amin'ny faritra Sabako zay ary indrindrandrindra fa tsika rehetra faritra mpamokatra lavanily fa ny dovetiny ny ranonatsakaina dia ambaranay anareo mindalana eo inona ny tena fanapaha-kevitry ny raisina satria mbola eo ampanoratana azy moa zany ny tompona andraikitra amin'izay ka ohatra ny nanaovanay nandefa ny antso rehetra tamin'ny aina manjery no anaparitahanay anareo aminareo zay resolution zay ka miangavy anareo mba hotony ary hiandry foana ny torohevitra avaty aminay misaotra tompoko ary mangasitraka
zay zany ny zavanista ny Sava fa ho any vatomagnitry indraiky io sika hiaraka ho hita anaty fety ray ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mandritra ilay hetsika festival Dolabitch andehany faraiky ambe folo ny fito hatramin'ny fahafolon'ny volana avrilo avy zao moa no tanterahana any amin'ny torapasiky vatomagnitry zany fety goavany zany mifanindra an-dalana amin'ny fialantsasatry ny paka ho hita mandritry ny festival Dolabitch ny fampisehoana fanain'ireo mpanakanto maro samihafa isakariva atoandry wawa ialoavan'ny fifaninana ara-panatanjahantena ambony torapasika isongadina indrindra amin'izany ny tournoi national beach soccer eo amin'ny sokajy lasivavy ka anomeloka dimy tapitrisa ariary ho an'ny mpandresy ny orinasa telma zay mpanohana ofisialy ny hetsika nampahafantarina omaly teny andrarimo ny momba ity hetsika any vatomandry ity manazava ny filohan'ny fikambanana zay mikarakara ny festival Dolabitch Laimen Alexandre
tsy sasatry ny mivoatra foana ny festival Dolabitch isataona eny amin'ny torapasika vatomandry daholy a ny aktivité rehetrarehetra mandritra ny fotoana io efatrandro efatralina de eny amin'ny torapasika daholy betsaka disiplina zay lalovina any a toy ny beach soccer rugby beach iresaka atlety madinidinika zany toy ny hoe 100 mètre beach tournoi national io zao a vehivavy efa maromaro milaza ho avy any jusqu'à le 25 ny fara fisoratana anarana ny lehilahy ao anatin'ny fanomanana jeu des îles tsika zao alohan'ny jeu des îles nefany a misy ny championnat national zay a itiliana an'ireo a mpiangaly beach soccer manerana ny nosy andrafitra ny ekipa pirenena de miainga mitrandraka avy any fotony tsika toy izay ny daholy a ny ligue paritra rehetrarehetra zay miangaly ny beach soccer amin'izao manomana ny championnat national io a de ohatr'izay ihany koa ny association Dolabitch anisany nahazo a vice champion tany amin'ny taona 1950 tanyhoany de zay no eritreretina ho averina ary tazomina eo amin'ny carnaval de maneho ny fitafy netim-paharazana ao anatin'ny carnaval io a tena mahafinaritra be le carnaval de eo ihany koa moa ny élection misy mister zay atana tenue traditionnel ny artiste isaky ny ariva ny spectacle eo amin'ny torapasika ary raha ny vinavina ny mpikarakara mety a ho avy telo enina ho avy efatreny a ny olona zay tonga namonjy ny festival Dolabitch andehany fahafolo tamin'ny taondasa hiatrika ny sy hamonjy ny festival Dolabitch andehany faraiky ambe folo ity amin'ity taona ity
reo vaovao any ivelany voafidy ho filoha vaovao ny kômesiona ny voamerany fivondronamben'ny eveka eo anivon'ny vondrony eropianna tamin'ny alarbi teo monseigneur mariano crociata eveka i latina any Italia fifidianana izay nitanterahana nandritra ny fivoriany ireo eveka solitenany episkopan'ny vondrona eropianina izay mivory any Roma avy any Sicilisme ary fitopolo taona izao voafidy izao filoalevitry ny komese monseigneur Crociata Melozaona voafidy azy izao indray ary izy no andimby ny kardinaly Jean-Claude Ulrich arsevekany Luxembourg amin'izay toerana filohan'ny komese izay manana dimy taona izy hitondrana izany voafidy niaraka taminy tamin'ny fotoana io ihany koa moa ny filoalevitra efatra izay teratany frantsay portugais lituanien ary danois nisy rorotany nitranga tany Afghanistan sy Pakistan tamin'ny talata hariva teo natratra enina faingo dimy tamin'ny maritra frisitera ny heriny ary naharitra segondra maromaro ny fihetsehana misa telo ambin'ny folo farafahakeliny ireo fantatra fa namony ainy vokatra izany nisa roa hatramin'ny telo arivo kosa ireo olona nandaniny ny aliny ivelan'ny trano no nitahotra ka tsy natsiaro ny atsika namirifiry ny anjady tamin'izy ireo tany amin'ny faritra avaratsasinana ny Afghanistan manakaiky ny sisitany amin'ny Pakistan sy Tajikistan moa no niseho ny foibeny horohorontany io tany amin'ny 78 kilometatra ambaniny tany. Dia izay ny mazakazana roso tompokilasy tompoko vavy tamin'izao ariva madiva ho alina izao raha mipitso amin'ny fito maraina indray moa ny vaovao manaraka veloma tompoko.